Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce? Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýtost mám. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spát. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá. Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi to. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu. Pojít se mnou na hvězdu kvé, lásku ti dám VKV. Pět sluncí nás bude hřát.
Vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu nebo další části čtení z cyklu Tvůrci křídel. V poslední části, třetí, dneska bude čtvrtá část, jsme četli o artefaktech, které byly nalezeny v časové schráně a zejména jsme četli o artefaktech týkajících se poezie a hudby. No a dostali jsme se k artefaktům technickým. Já přečtu odstavec, kterým jsme končili minule a hned navážeme další otázkou Anny. Tak, minule jsme končili tímto. Doktor Anderson, já a můj kolega jsme cítili, že všechny předměty uvnitř jednotlivých komor mají spojení. Snad způsobem, který nemůžeme změřit. Pořád jsme se obávali, že naše překladové indexy budou nějakým způsobem nepřesné, takže to omezovalo naši schopnost vidět souvislosti mezi různými předměty. Největším problémem ovšem bylo spojení mezi technickými artefakty, protože odolávali našemu zkoumání nebo vyvození jakýchkoliv závěrů a jejich smyslu či funkci. Ana, mluvme teď chvíli o těchto artefaktech nalezených v každé komoře. Zatím jediný, o kterém jsem slyšela, byl optický disk nalezený ve 23. komoře. Vím, že jste mi ukazoval obrázky nějakých jiných předmětů. Mohl byste je lépe popsat vzhledem k tomu, jak jste je zkoumali a co si myslíte o jejich spojení s časovou schránou? Doktor Anderson, optický disk je jediný předmět nalezený ve 23. komoře, který byl ACIO úspěšně rozluštěn, pokud vím. Ostatní artefakty byly neprodleně po jejich objevení dopraveny do výzkumné laboratoře Labyrinth Group ve Virginii. Tyto nebyly nikdy přiznány nikomu mimo skupinu 12X. V širší komunitě ACIO se objevily zprávy o objevu technologií uvnitř časové schrány, ale tyto nebyly nikdy brány vážně a rozhodně ne uvnitř NSA. Tyto technologické artefakty byly Fifteenovým největším zájmem, protože představovali možné řešení BST. A jak jsem již řekl, Fifteen a většina Labyrinth Group cítili, že tvůrci mohou reprezentovat budoucnost Labyrinth Group, která se snaží přenést svou technologii interaktivního cestování časem k nám, kteří na tom pracují v současnosti. Od té doby Fifteen logicky vyvodil, že tyto dílčí artefakty by mohly představovat kousek té skládanky, která ho dosud lákala. Ana, ale to, co jsem viděla, nevypadá příliš pokročile nebo jako vysoká technologie. Mohlo by se to považovat za prostý krystal nebo kameny nebo něco organického. Proč byla Labyrinth Group přesvědčena, že drží klíček cestování v čase? Doktor Anderson, krystalická struktura, která se našla, ve většině případů vypadá velice obyčejně a když se zkoumá prostým okem, jeví se jako krystaly, ale pokud se na ní díváte přes různé molekulární a atomové rozbory, je zřejmé, že je to vyrobeno člověkem. Jinými slovy, mají syntetickou krystalickou strukturu. Byli jsme toho názoru, že tato struktura obsahuje mnohem více informací, než jsme získali z optického disku nebo z maleb. Taky jsme vytvořili hypotézu, že artefakty jsou potenciálně propojeny s optickým diskem, protože tento je posledním předmětem a zdálo se, že je něčím jako podstatou anebo hlavním klíčem k ostatním předmětům. Ana, je nějaký text z optického disku, který by se odvolával k jiným artefaktům? Doktor Anderson, ne, bohužel žádný, alespoň doposud ne. Ana, neodpověděl jste mi nikdy na mou otázku, jestli jste cítil nějaké spojení mezi technologickými artefakty a jistými kulturními výtvory vztaženými ke každé komoře. Doktor Anderson, lituji, myslím, že je dnes večer na mě, abych sledoval další stopy. I když ano, byla tam spojení. Byli jsme si jisti, ale současně jsme se nemohli dostat dovnitř artefaktů a zkoumat je. Nemohli jsme naši teorii potvrdit. Tedy vrhli jsme všecek náš čas a energii na zkoumání optického disku, protože se zdálo, že je to nejdůležitější z artefaktů. Tak jako tak jsme jej považovali za nejlépe přístupný našimi technologiemi. Ana. Přesto, když to říkáte, nechtěl jste mi také na začátku říct, že to trvalo celý rok, než jste vypočítali, jak zpřístupnit optický disk? Doktor Anderson, ano, to je pravda, ale musíte mít na paměti, že technologické artefakty jsou neobyčejně cizí našim technologiím. Tyto další předměty jsou kombinací syntetických materiálů, založených na organických strukturách a v některých případech skutečně obsahují ve svých strukturách lidskou DNA. Ana, Opravdu říkáte, že tyto technologie jsou z části lidské? Doktor Anderson, ano, svým způsobem, ale chtěl jsem říct, že se zdá, že tyto artefakty obsahují počítačové systémy založené na molekulární bázi, které se aktivují určitým lidským dotekem. Nebyli jsme si jisti, zda se to aktivuje dotekem člověka obecně, anebo dotekem konkrétního člověka, anebo dotekem jakéhokoliv člověka v určitém emocionálním anebo mentálním stavu. Vyvinuli jsme 115 různých způsobů protestování, ale všechny selhaly. Takže nakonec jsme se vzdali možnosti rozluštit záhadu organických artefaktů a soustředili jsme svoji energii na technologii dekódování optického disku. Ana, ale to je skutečně smůla. Proč by lidská DNA uvnitř technologie? Říkáte, že to byly syntetické krystaly. Běhá mi z toho mráz po zádech. Doktor Anderson, měli jsme podobné obavy, než jsme přeložili některé z textů na disku. Filozofické spisy z komor 1 a 2 nás přesvědčovali, že tvůrci jsou skutečně autentičtí a neměli jsme žádný důvod nevěřit jejich příběhu. Tím není řečeno, že jsme se vzdali jakékoliv nedůvěry nebo opatrnosti, ale ta filozofie byla průlomem v našem chápání jejich poslání pro soudobé lidstvo. Ana, nevím. Četla jsem první dva filozofické spisy, které jste mi nechal, a mohla bych věřit, že jsou od cizí rasy. Mohla bych i připustit, že by mohly být také od jiné rasy, která nás podvádí tím, že používá tuto filozofii a všechny tyhle předměty, aby nás ukolébala v pocitu, že je laskavá, i když ve skutečnosti vůbec není. Myslím, že to není částí tohoto proroctví, o kterém jste mluvil včera večer. Doktor Anderson. Správně. Vidím, že zůstáváte skeptická jako pravý novinář. Skutečně jsem potěšen touhle vaší reakcí, ano. Vše, co vám mohu říct, je, že když vezmete v úvahu všechny ty kulturní výtvory nalezené uvnitř lokality Ancient Arrow a ponoříte se do jejich obsahu a filozofie, je těžké věřit, že by mohly vzniknout ze zlého záměru. Ana. Ledaže je to přesně to, čemu chtějí, abyste věřil. Doktor Anderson, snad. Je to těžké takhle o tom mluvit. Myslím, že je to někdy otázka individuální volby. Labyrinth Group, a to k ním počítám i Corteum, se shodli na tom, že to je věrohodný objev a byli přesvědčeni, že jsme nenatrefili na podvod. Ale vždy jsme počítali i s touto možností. Naši bezpečnostní a výkonní ředitelé upřednostňovali nahodilost plánování operací před hromaděním důkazů k události, které podle nich zvyšovalo pravděpodobnost podvodu. Ana, jedna z věcí, která se mi nezdála, když jsem se dívala na obrazy v komorách, byla jejich veliká vzájemná podobnost. Jsou jasně vytvořeny jedním umělcem, i když předpokládám, že to byla celá skupina umělců. Jak se tak dívám na obsah časové schrány, zdá se mi, že by měla obsahovat rozmanité umělecké formy od různých umělců. Ale zde to není. Co myslíte, proč tomu tak není? Doktor Anderson, nemyslím, že by jejich úmyslem bylo představovat nám své umělce nebo různorodé umělecké formy. Myslím, že jejich úmyslem bylo spravit nás o tom, že umění působí zpočátku jako forma komunikace a postupně jako způsob cestování v čase nebo uvolnění vědomí mimo tělo. Zdá se, že kontinuita těch 23 obrazů viděných jako jeden celek vábí vědomí pozorovatele, aby doslova vykročilo, nebo on vykročil do světa tvůrců. Jakoby ty obrazy byly portály, zkusil jsem to na sobě. Ty obrazy mají neuvěřitelně zářivé barvy. Nemůžete si ani jenom představit, jak velký je jejich účinek, když je vidíte na vlastní oči, zvlášť po tom, co byla dokončena jejich restaurace. Ale i když byly poprvé objeveny a bez jakéhokoliv zásahu, bylo to tajemné, jak byly jejich barvy světélkující a vibrující i po 1150 letech. Mnohokrát jsme my, kteří jsme byli určeni k restaurování a třídění artefaktů, seděli v komorách a civěli na tyto obrazy. Několikrát jsem sám celé hodiny očima bloudil po obraze a představoval si mysl toho umělce a to, co nám chce sdělit. Byl to velice mocný zážitek, nepodobný ničemu, co jsem kdy zažil. Ana, myslím, že bych se tam trochu bála. Doktor Anderson, musím se smát, protože jsem to zažil. Jednoho večera po dlouhém pracovním dni v komorách jsem odcházel z jeskyně jako poslední. Byl jsem tak ponořen do svých myšlenek o práci, že jsem málem zapomněl aktivovat bezpečnostní systém, když jsem odcházel. Přešlo asi půl hodiny a když jsem se vzpamatoval, byl jsem zpátky v časové schráně. Ticho bylo strašné. Kráčel jsem po chodbě, která spojovala všechny komory, a přecházel každou komoru. Začal jsem cítit ohromující přítomnost něčeho nebo někoho. Vždy, když jsem vstupoval do další komory, čekal jsem, že na mne z obrazu něco vyskočí. Obrazy doslova oživly. Měli jsme tam kvalitní osvětlení sestávající z přenosných halogenových lamp. Každá komora byla vybavena stejným osvětlovacím zařízením. Když jsem se dostal na dolní konec chodby, volali jsme ho točitými schody, aha, říkali jsme mu točité schody, a podíval se do druhé komory, jasně jsem viděl pohyb a málem jsem vyletěl z kůže. Nejenom ze strachu, ale předpokládám, že ze vzrušení, ač strach tam byl také. Tím pohybem byl rozmazaný obraz něčeho, co vykračovalo ven z obrazu a mizelo ve vzduchu. Já jsem skutečně nemohl. Tři tečky. Ana zřejmě skočila do řeči doktoru Andersonovi. Co to bylo? Byl to člověk? Doktor Anderson, neviděl jsem to dost jasně, ale nyní po nějakých zkušenostech s tvůrci vím, že to byli oni. Nějakým způsobem používají ty obrazy jako bránu do našeho času. Brzy po této zkušenosti jsem začal teoretizovat o tom, že ty obrazy jsou skutečně portály, které by mohly umožňovat cestování v čase nebo něco takového. Ana, může se to zdát divné, ale jak víte, že to nebyl všechno jenom žert? Jestli někdo, třeba nějaká skupina, vytvořila celou tuto věc, která vypadá jako mimozemská nebo časová schrána z budoucnosti, jenom pro zábavu z hry s vaší myslí. Doktor Anderson, jedno víme jistě, a to, že to určitě není vtip. Tato lokalita v Ancient Arrow se stává z ohromné kamenné struktury, která byla přesně vyhloubena ve tvaru točitého schodiště, která má každých 30 metrů oddělenou komoru, celkem 23, abych byl přesný. Celá tato struktura musela být postavena s použitím neuvěřitelných technologií. Podařilo se nám pouze určit, kdy byly vytvořeny malby v komorách, bylo to určitě v 9. století, a jsme si jisti, že taková technologie tehdy neexistovala. Ana, nechci se s vámi hádat, ale jestliže jsou ty artefakty skutečně z doby, která je 750 let v naší budoucnosti, zdá se velice podivné, že byly pohřbeny uvnitř ohromné skály uprostřed ničeho, ze všech možných míst právě v Novém Mexiku. Také se zdá zvláštní, že se pouštěli do vší této práce, ale udělali to tak proklatě těžko pochopitelné, co se nám pokusili tím vším sdělit. Rozumíte, co tím myslím? Doktor Anderson, ano, rozumím, a nechci brát vaši otázku tak polemicky, ale ta věc, na které pracuji, je ta časová schrána, nebo jakkoliv to jinak nazvete, a opravdu se stává ze skutečných předmětů. Ale ani tyto předměty nepatří do stejného času. Například, zatímco obrazy byly vytvořeny před asi 1150 lety, artefakty ani nereagují na radiokarbonovou či biochemickou analýzu. Aby to bylo ještě komplikovanější, piktografy, které se začaly záhadně objevovat uvnitř a kolem lokality Ancient Arrow, byly rozhodně vytvořeny v posledních 50 letech a mohly být velice dobře vytvořeny ve stejném roce nebo měsíci, kdy byla lokalita objevena. Tyto skutečné předměty se berou jako hádanka, ale v mých očích nejsou žertem. Zůstává skutečnou otázkou, jestli totožnost tvůrců je skutečně taková, jak se prezentují, tedy budoucí verze lidstva, nebo je to cizí rasa, která navštívila Zemi kolem roku 850 našeho letopočtu. Ana. Dobrá, řekněme, že to není vtip. Pak mi řekněte, proč jste tak přesvědčen, že je to časová schrána. Zdá se mi, že by to klidně mohlo být nějaké komunikační zařízení nebo snad druh nějakého vzdělávacího nástroje. Proč časová schrána? Dr. Anderson, částečně proto, že se zdálo, že její tvůrci chtěli sdílet svou kulturu s námi. Když jsme začali s analýzami v Ancient Arrow, cítili jsme, že vše v komorách je cizí. Zpočátku jsme byli přesvědčeni, že je to kontaktní místo mimozemšťanů a zvažovali jsme dokonce možnost, že zanechali tyto předměty proto, aby je později vyzvedli. Ana, jako nějaká úložná skřínka pro ET? Dr. Anderson, ano, nicméně některé malby zobrazovaly lidi a krajinky byly ze země, zvlášť z oblasti Nového Mexika. Takže podle nás to vypadalo méně pravděpodobné, že by to mohly být mimozemšťané. Viděli jsme také důkazy, že došlo k interakcím těchto bytostí s předchůdci Indiánů Navajo, a snad i hopinskými kmeny, kteří jsou dnes známí jako Anasazijští Indiáni. To všechno bylo vydedukováno z obrazů, které byly zpočátku jedinými skutečnými záznamy, ze kterých jsme mohli tlumočit. Jak jsem řekl, měli jsme celkem vyvinuto 47 možných scénářů. Náš nejpravděpodobnější scénář podle řazení počítačových systémů byl, že Ancient Arrow zastupuje mimozemskou rasu, která zanechala něco jako muzeum, kde jsou zaznamenány jejich kontakty s Indiány a Anasazi. Náš druhý nejpravděpodobnější scénář byl, že lokalita představuje časovou schránu zanechanou budoucí verzí Labyrinth Group. Ana, stále se mi to zdá liché. Proč jste si mysleli, že je to budoucí verze Labyrinth Group? Dr. Anderson, Labyrinth Group používá ve svém identifikačním znaku 3 soustředné kružnice kolem kruhu. Jejich obrazy obsahovaly hojná vyobrazení tohoto symbolu. Zdálo se nám příznačné, že při objevu této lokality jsme doslova cítili, jako by nás sem někdo vedl. A pamatujete, 15 věřil v šanci, že Labyrinth Group vyvine BST a věděl, že budoucí verze Labyrinth Group by mohla nějak provést tento kontakt. Bylo jen otázkou, kdy a jakým způsobem. Ana, vím, že musím vypadat jako největší skeptik, s jakým jste kdy měl co dočinění, ale pořád se mi to nezdá, že to je časová schrána. Dr. Anderson, neříkám, že nemáte pravdu, jenom vám říkám, že to je způsob, jak to bylo oficiálně klasifikováno v Labyrinth Group. Lokalita mohla velice dobře mít více významů a účelů. Věřím, že to je víc než jenom časová schrána, protože myslím, že má k tomu předpoklady. Ana, jaký prvotní význam myslíte, že má? Dr. Anderson, jestliže vezmete doslovný význam slova Wingmakers, tvůrci křídel, jinými slovy chtějí říct, že je to časová schrána, která pomůže usnadnit vývoj globální kultury. Prohlašují, že jednou, když bude objeveno všech 7 časových schrán, všechny budou sloužit jako komunikační most mezi dnešním lidstvem a jejich budoucím já. Ana, četla jsem poznámky, kde to doktor Sotres psal a pamatuji si to také, ale globální kultura se zdá tak nepravděpodobná až nemožná. A dále, jak by se daly předměty z Ancient Arrow použít k budování globální kultury? Zdá se mi to trochu přehnané. Dr. Anderson, jediné, co na to mohu říct, je, že se to podobá internetu a nové komunikační technologii, o které tvůrci mluví, jako o OLIN, neboli jednojazyčná inteligentní síť. Jestliže jste četla významový slovník, který jsem vám nechal, je to tam uvedeno. Tvůrci jsou přesvědčeni, že technologie OLIN pomůže vytvořit globální kulturu pomocí internetu. To se mimochodem shoduje s proroctvími, jejichž vznik Labyrinth Group stanovila na období před 1500 lety, čili před 1500 lety. Ovšemže se to v nich nenazývá OLIN, ale pojem globální kultury a sjednocené vlády byl předpovězen po mnoho staletí před naší dobou. Tak to se mi moc nelíbí, přátelé, tak uvidíme, jak se to vyvine. Ana, je to ono, co George Bush nazýval řádem nového světa, že? Doktor Anderson, ano, ale byli 4 další prezidenti, kteří uznávali tento pojem. Anna, jakým způsobem by se lidé měli rozhodnout sjednotit se pod jednu vládu nebo z toho důvodu vytvořit globální kulturu, ať to znamená cokoliv? Já jenom nevidím, že by se to dělo, určitě ne za mého života. Doktor Anderson, podle tvůrců stane se to pomocí digitální ekonomiky a pak skrze platformu internetové technologie Olin. A skrze tuto síť bude globalizován její zábavný a naučný obsah. To bude základem globální kultury se sjednoceným obchodním stykem, obsahem a společenstvím. Jestliže budou jednou objeveny tyto části infrastruktury, začne se nejasně rýsovat i potřeba této infrastruktuře vládnout. Těmto snahám budou logicky odpovídat spojené národy, jako vládnoucí autorita. Až lidé celého světa umožní digitalizaci ekonomiky a zahrnutí technologické platformy Olin, umožní to vlastně vytvoření globální kultury a vlády. Anna, jak jste řekl včera večer, předpokládá se, že se to stane v roce 2018. Doktor Anderson, podle proroctví se to stane tehdy, když se ve Spojených národech, čili v OSN, budou konat první volby pro sjednocenou světovou vládu. Ale tato nebude ještě všemocná centralizovaná autorita, ale spíš bude výkonnou organizací s rozhodováním v globální veřejné politice, která bude mít vliv na většinu světa. Bude se zabývat otázkami, jako jsou emise, globální oteplování, spory o hranice, doprava, terorismus, obchod, upgrade technologie Olin a programy všeobecného transferu technologií. Anna, co se stane s národní svrchovaností v této nové úloze Organizace spojených národů? Doktor Anderson, chci zodpovědět vaši otázku širší formou, ale jsem si vědom toho, že jste mne na počátku interview žádala, abych vás vrátil k tématu, jestliže od něj odbočíte. Co byste chtěla? Anna, ne, máte úplnou pravdu, omlouvám se, vraťme se zpět k artefaktům. Jaký byl stav lokality, když jste poprvé vstoupili, nebo ještě jinak, proč jste doposud nepopsal vaše první setkání při vstupu do těch prostor? Doktor Anderson, byl jsem jeden z 5 z ACIO, kteří podnikli výlet do Nového Mexika, aby přezkoumali lokalitu potom, když bylo s definitivní platností rozhodnuto o možných mimozemských aspektech. Do té doby nikdo z nás nevěděl nic, co by nás vedlo k závěru, že Ancient Arrow se stane tak významným objevem. Jedinou skutečnou stopou byl předmět nalezený nedaleko, co se zjistilo až později, vstupu do vnitřní komory časové schrány. Byl to ten artefakt, který způsobil, že NSA předala projekt pod kontrolu ACIO, protože NSA považovala předmět za mimozemského původu. Anna, co vedlo NSA k takovému závěru? Doktor Anderson, jako další artefakty ho nebylo možné přezkoumat radiokarbonovou metodou, neukazoval žádné stáří a navíc byl pokryt zvláštními značkami, které se zdály mimozemské. Byla to čistá sloučenina titanu a berylia, která, jak možná víte, je výjimečně vzácná. Také, co je snad ještě důležitější, nebyl objeven žádný způsob, jak artefakt uvést v činnost anebo získat přístup k jeho vnitřním řídícím prvkům. Jeho vnitřek byl neprostupný pro různé analýzy, ani obyčejný rentgenový paprsek nebyl schopen proniknout do hloubky objektu. Nakonec byl předmět předán ACIO, která soudila, že je mimozemského původu a pak přešla ke zkoumání oblasti, kde byl objekt nalezen. Zpočátku jsme neměli žádný úspěch, ale na následující návštěvě jsme byli schopni tento artefakt používat, protože jeden z našich vědců úplně náhodou zjistil, jak předmět aktivovat. Chtěli jsme se podívat, jaký účinek, jestli bude vůbec nějaký, bude mít aktivace objektu přímo v místech, kde byl nalezen. Anna, je to ten předmět, jehož obrázky jste mi ukazoval? Doktor Anderson, ano. Anna, proč jste si mysleli, že by bylo zajímavé aktivovat ho v místě nálezu? Doktor Anderson, protože se zdál podobný kompasu nebo signální lampě. Nebyli jsme si jisti, ale v laboratoriu jsme nemohli stanovit nějakou účelnou funkci, takže se zdálo logické vyzkoušet, jak bude zařízení fungovat v oblasti, ve které bylo objeveno. Tehdy jsem byl poprvé pozván, abych jel na místo. Takže tento výzkumný tým z ACIO zjistil, jak použít toto zařízení k nalezení vstupu do nitra zdi kaňonu, ve kterém se skrývala časová schrána. Když se zařízení uvedlo v činnost, zdálo se, že posílá myšlenkové vlny nebo mentální obrazy toho místa, kam má osoba jít. Vedoucí naší skupiny držel přístroj, když se poprvé aktivoval ve vnějších prostorách, a okamžitě viděl obrazy, které ho vedly do jeskynní struktury, která byla zastrčena uvnitř jednoho rozštěpu zdi kaňonu. Ana, zdá se mi zvláštní, že jste našli vnitři lokality použitím tohoto předmětu, o kterém jste mluvil. Myslím, jestli se to nezdá trochu mimořádné najít tuto věc venku před vchodem, aby vás dovedla přímo dovnitř. Ten vchod tam již byl předtím, anebo jste ho museli zpřístupnit dynamitem. Doktor Anderson, vchod do nitra interiéru byl šikovně skryt za přirozenou jeskyní, která byla sama o sobě velice dobře skryta za přirozeným porostem. Tato jeskyně byla hluboká kolem 25 metrů a vedla do nitra stěny kaňonu. Předpokládali jsme, že je to jakési dlouho opuštěné indiánské obydlí. Směrem ke konci jeskyně byla malá komora, která vyčnívala na stranu a vzadu v této komoře byl na podlaze veliký plochý kámen, možná kolem 2,5 metru v průměru a 20 cm silný. Zařízení či předmět, který jsme našli dříve, vysílal mentální obrazy vedoucímu našeho týmu, který byl přesvědčen, že ho vede směrem k tomuto plochému kameni. Snažili jsme se jim pohnout, ale byl příliš těžký, než aby ho 5 lidí zvedlo. Na druhý den jsme se vrátili na místo s páčidly a kladivy a začali únavnou práci lámání kamene. Ana, takže jste byli přesvědčeni, že pod tím kamenem něco je? Doktor Anderson, mysleli jsme si, že byl důvod, proč nám to zařízení vyslalo tak jasný obraz tohoto plochého kamene na konci této přirozené jeskyně. Zdálo se logické, že toto zařízení, jestliže to mělo být naváděcí zařízení, by nás mohlo přivést k nalezení něčeho důležitého. Po 2 hodinách lámání kamene jsme jej konečně rozbili na tak malé kusy, že jsme byli schopni rozeznat tunel, který opravdu pod ním byl. Tento tunel byl ve tvaru J a měřil v průměru asi 1 metr. Střídavě jsme klouzali dolů tunelem a dostali jsme se na začátek točitého schodiště. Ana. Takže všech vás 5 bylo uvnitř tohoto spirálovitého schodiště a dívali jste se kolem ve světle svítilen. Co se vám tehdy honilo hlavou? Doktor Anderson. Všichni jsme byli velice vzrušeni a také jsme se trochu báli. Mysleli jsme si, že jsme možná našli základnu mimozemšťanů a mohlo to být také jejich aktivní stanoviště, odkud nás všechny hlídají. Zařízení nebo předmět začal vydávat zvukové frekvence, které se zvyšovaly s tím, jak jsme vystupovali nahoru tunelem. Jakmile jsme se dostali k první komoře, zvuky úplně ustaly, jako by zařízení splnilo svůj účel a jednoduše se vypnulo. Ana, a tato věc byla skutečně celá vytesaná v kameni? Doktor Anderson, bylo to zcela vyrobeno člověkem anebo mimozemšťanem a my jsme okamžitě věděli, že jsme prošli přechodovým tunelem. Bylo to jako narodit se do úplně nového světa. Bylo tam úplně ticho, vzduch byl chladný, ale ne příliš. Nebylo tam známky života. Zdálo se, jako by všechno bralo na sebe nový smysl, inteligentní smysl, který tady čekal na rozpletení. Pozoruhodný byl neuvěřitelný smysl chůze do nadreálného světa, světa, který byl vytvořen úplně někým cizím. Od té chvíle, kdy jsme vykročili z tunelu ve tvaru J, jsme předpokládali, že to je stavba mimozemšťanů. Ana, ale jak jste mohli okamžitě vědět, že je to umělá konstrukce a ne přirozený soubor jeskyň a komor? Dr. Anderson. Začátek točitého schodiště byl vyzdoben petroglyfy, které byly vytesány v kameni s přesností, jakou jsme nikdy předtím neviděli. Také celý tunelový systém byl zřetelně příliš hladký, málem leštěný, než aby byl přirozené povahy. Byl tam určitý smysl pro architekturu, prostě někdo to navrhl s extrémní péčí a účelem. Na podlaze nebylo nic, ani oblázek nebo zrnko písku. Celý povrch byl úplně čistý, hladký a leštěný. Byl tam prach, ale pouze prach. A něco jako polymerní nátěr bylo aplikováno na každý čtvereční centimetr struktury stavby, včetně stropů. Když jsme přišli do první komory, která byla pouze 30 metrů od vchodu, jasně jsem pocítil určitou úzkost anebo něco velice blízkého náboženskému zážitku. Když naše světla dopadla na obraz v komoře, dlouhou dobu jsme nepromluvili. Všechny naše svítilny se soustředily na obraz a všichni jsme zírali na tuto strukturu podobnou hrobce asi 40 sekund v neuvěřitelném úžasu. Promluvil jsem jako první a jediné, na co jsem se zmohl, bylo: to určitě není navajský nebo jiný indiánský kmen. Anna: našli jste všechny ty komory ve stejný den? Dr. Anderson: ano. Chodili jsme z komory do komory a pokaždé jsme se cítili, jako kdybychom vrazili do dalšího cizího dějepisného muzea. Musíte chápat, že naše osvětlení nebylo moc dobré, protože jsme nečekali, že budeme potřebovat víc než jenom baterky. Živě si vzpomínám, jak jsem viděl malby v komorách poprvé a zíral na ně, hypnotizován neuvěřitelným anachronismem místa. Jak živ jsem neviděl takové surrealistické prostředí. Bylo to současně tajemné a okouzlující. Anna: jak velké byly komory a malby? Dr. Anderson: komory samotné byly relativně malé, kolem 4 metrů v průměru a poměrně s vysokými stropy. V některých případech byly komory vysoké asi 6 metrů. Anna: obrazy samotné musely být dost velké, soudím tak z fotografií, které jsem viděla. Dr. Anderson: ano, jsou velké a vždy obrácené k východu z komory. Jestliže stojíte právě před vchodem do každé komory, nemůžete vidět celý obraz, protože je příliš velký. Když chcete vidět celou kompozici, musíte vejít do komory. Anna: co podle názoru Labyrinth Group tvoří uměleckou podstatu těchto obrazů? Dr. Anderson: mohu vás ujistit, že nikdo v Labyrinth Group není kunsthistorikem. Myslím, že je třeba říct, že každý, kdo viděl obrazy v jejich přirozeném prostředí v samotných komorách, se shoduje v tom, že jejich umělecká podstata je velice podmanivá, dokonce úchvatná. Myslí, že ti, kteří je viděli pouze na fotografiích, myslí, že jsou méně umělecké a více jako zuby v nějakém mistrovsky navrženém ozubeném kole, něco jako ilustrace v dětském leporelu. Anna: nechci přeskakovat k jinému tématu, ale jsem zvědavá, jak jste si mě vybral. Myslím, vím, že jste říkal, že to bylo náhodným výběrem, ale proč jste si vybral průměrnou novinářku pro sdělení tohoto příběhu? Proč ne vědce, anebo alespoň někoho, kdo by vám byl schopen dávat více rafinované otázky? Musím přiznat, že se cítím v tomto rozhovoru úplně nedostatečně, nejvíce proto, že nevím, jaké otázky bych měla dávat. Dr. Anderson: děláte dobrou práci a je to úplně v pořádku. Nemějte starost o své otázky, jsou smysluplné a většina lidí, kteří budou číst tyto informace, se zajímá o přesně tyhle věci, na které se ptáte, než o fyziku či jiné vědy. Anna: snad ale pro následuje mě pocit, že kdybych se ptala vědečtějšími otázkami, pak byste mohl lehčeji dokázat váš příběh nebo jeho věrohodnost. Myslím, že vám do určité míry překážím. Dr. Anderson: co přesně myslíte těmi otázkami, které se mě neptáte, na které se mě neptáte, by tam mělo být? Anna: myslím, že je to většina věcí, které se vztahují k cestování v čase a BST. Včera večer jste mluvil o věcech, které, mám takový pocit, bychom měli hlouběji probrat. Dr. Anderson: a to jsou? Anna: To je ten problém, že nevím. Doktor Anderson, ano, důvod, proč jsem si vás vybral, je prostý. Potřeboval jsem někoho, kdo by věděl, jak zpřístupnit hlavní proud médií a ještě je poměrně neznámý. Kdybych si vybral redaktora pro vědu z větších novin, možná bych dostával vědečtější otázky, ale méně o kultuře, umění a sociálních aspektech projektu Ancient Arrow. Věděl jsem, že ze všech mých náhodných výběrů vy jste neměla zavedenou image, kterou byste chránila, že víte, jak zpřístupnit média a že se můžete ptát takovým způsobem, který by neprozradil vaši identitu. To je důvod, proč tady rozmlouváme. A také fakt, že jste mne nepovažovala za blázna. Ana, nikdy jsem se vás na to neptala, ale zajímá mě to. Byla jsem prvním novinářem, se kterým jste mluvil, anebo jste již někoho přede mnou odmítl? Doktor Anderson, ne, vy jste první a jediná osoba mimo Labyrinth Group, se kterou jsem kdy mluvil o tomto příběhu. Ana, ráda bych trochu změnila téma a zeptala se vás něco ohledně 15ovy osobnosti. Můžu? Doktor Anderson, můžete. Ana, co má rád jako vedoucí? Doktor Anderson je mimořádně soustředěný a vyžaduje od každého stejné soustředění v práci. Je workoholik, spí kolem 4 hodin a zbytek času pracuje na nějakém aspektu BST. Jestliže se jedná o vývoj nových technologií, které nemají specifický a strategický dopad na BST, netýká se ho to. Nechce ani dávat otázky o projektech této povahy a obecně uvnitř ACIO jsou vždy 3 nebo 4 projekty, které se netýkají BST. Uvnitř Labyrinth Group se každý projekt týká BST. Ana, jak vypadá? Doktor Anderson má průměrnou výšku a má dlouhé šedivé vlasy na ramena, které obvykle nosí svázané do copu. Dlouhými vlasy mi vždy připomínal Picassa. Má ty samé pronikavé oči. Pochází ze Španělska, takže není náhodou, že vypadá jako Picasso. Pozoruhodné jsou jeho oči, vypadají na pohled jako oči rozpustilého dítěte, které jakoby provedly něco špatného, ale v hloubce vytvořili něco krásného, jenomže nikdo nechápe, jak je to báječné. To vidíte v jeho očích. Ana, už jsem se na to snad ptala, ale kolik je mu let? Doktor Anderson, má kolem 60, myslím, nikdy jsem nikoho neslyšel mluvit o jeho věku. Vím, že když byl studentem, považovali ho za mnohem staršího. Myslím, že začal šedivět již brzy po 20 a to je důvod, proč byl často považován za profesora spíše než za studenta. Ana, řekli jste dříve, že byl vyhozen ze školy. Proč? Doktor Anderson, pamatujete ve věku, kdy se většina dětí zajímá o rande a večírky? On pracoval na BST. Při nejmenším na dřívějších verzích cestování v čase. Je jedním z těch vizionářů, kteří když vstupují do fyzického světa, vědí již v raném věku, co sem přišli dělat. 15 se narodil pro cestování v čase. Tečka. Konec příběhu. To je jediná věc, o kterou kdy stál. V 50. letech byl výzkum BST považován za ztrátu času bez jakékoliv diskuze. Bylo to prostě velice teoretické, odpojené od jakékoliv reality. Myslím, že 15 také své profesory pořádně stíral, protože jako student byl velice brilantní, takže zastrašil většinu z nich. Je velice tvrdohlavý a když mu profesoři říkali, aby obrátil své bádání na něco praktičtějšího, 15 jim podle všeho řekl něco jako, že jsou slabomyslní, anebo něco v tom smyslu. Jak mi to vykládal později, pak v tomto semestru nuceně opustil školu. Nicméně najali si ho Bell Labs, nebo Bell Labs, nějaké Bellovy laboratoře zřejmě, za malý plat, protože jeho výzkumy týkající se kvantových objektů a možnosti jejich ovlivňování vědomím byly předmětem jejich zájmu. Ana, promiňte, co přesně znamená kvantové objekty? Doktor Anderson, jsou to elementární částice jako elektrony a neutrony. Kvantové objekty jsou základními stavebními kameny hmoty a mohou se projevovat jako částice i jako vlnění. Ana, dobrá, takže 15 se snažil dokázat, že kvantové objekty jsou ovlivňovány vědomím. Proč to bylo tak nebezpečné pro univerzitní výzkum? A teď to začíná být zajímavé, milí přátelé. Dr. Anderson. To samo o sobě nebylo tak radikální, ale to byla jenom malá část jeho výzkumu vedeného za účelem objevení BST pomocí nové fyziky, která byla rychle uvedena v komunitě kvantových fyziků. Fifteen vždy tvrdil, že Einsteinova všeobecná teorie relativity je chybná. Tento postoj ale není právě oblíbený mezi tradičními vědci. Nějak tak, jako Newtonova teorie mechanistického vesmíru se stala příliš omezená a neschopná vysvětlit mnoho jevů, které dnes nazýváme komplexnost či teorie chaosu. Fifteen cítil, že Einsteinovy teorie podcenily vliv, který má vědomí na kvantové objekty. V 50. a 60. letech to bylo stejné kacířství, obzvlášť protože to nebylo možné dokázat matematickým modelem nebo vzorcem. Takže Fifteen jenom pokračoval s vývojem svých teorií v utajení a postupně se ho začala všímat ACIO, když byl účastníkem projektu, který měl co dočinění s heuristickými výukovými systémy založenými na technologii, kterou ACIO převzala od šediváků. Vedoucí projektu s ACIO rozpoznal jeho intelekt a tvořivost a začal rozvíjet vztah s mladým Fifteenem. O několik měsíců později byl naverbován do ACIO a v podstatě změnil svou totožnost a rychle vyrostl na pozici vedoucího výzkumu. Později byl uveden do korteánské technologie akcelerátoru inteligence a zbytek je, jak se říká, historie. Anna, jak přesně tato korteánská technologie akceleruje či rozpíná inteligenci? Dr. Anderson. Málo lidí si uvědomí, že jejich vědomá mysl zpracovává pouze kolem 15 bitů informací za sekundu lineárního času. Nicméně ve svislém času nevědomá mysl zpracovává přibližně 70 až 80 milionů bitů informací. Tedy v normálním vědomí lidé jsou si vědomi pouze nekonečně malého množství informací, které k nim neustále přichází na nevědomé úrovni. Korteánská technologie byla navržena tak, aby redukovala filtrující aspekty vědomé mysli a umožňovala vyšší frekvenci informačních paketů přístup k vědomé mysli. Současně s tím obvody v mozku se předrátují v uvozovkách, aby unesly vyšší napětí informací, které přichází do vědomí a umožní získat schopnosti, jako je fotografická paměť a abstraktní myšlení. Tyto schopnosti se stávají matricovým filtrem, které vytahují ze skladiště nevědomí v jakémkoliv čase relevantní informace, které jsou potřeba k řešení konkrétního problému. Anna, kdybych byla behaviorálním vědcem, byla bych schopna zeptat se teď na 1000 otázek, ale nějak mi uniká, co říkáte. Myslím tím, kolik asi bitů informací zpracovávám přesně teď? Dr. Anderson, to není otázkou množství zpracovávaných informací, ale spíše jejich důležitosti v lineárním čase, založeném na záměru jednotlivce. Když se prochází procesem této korteánské technologie, zvyšuje se schopnost jednotlivce naladit se na informační pakety, které jsou důležité pro řešení konkrétního problému nebo situace. U většiny lidí, pokud jsou konfrontováni s nějakou situací, jejich vědomá mysl vytáhne řešení, které již v minulosti použili v podobném případě. Takto lidé upadají do vyjetých kolejí a vzorů chování, které uzavírá jejich přístup k paketům nevědomých informací, které jsou postavené na analýze reálného času a má pro řešení situace mimořádnou důležitost. Takže asi a mají pro řešení situace mimořádnou důležitost. Tato technologie zrychlí vývojové myšlenkové procesy a umožní oběh informací mezi vědomým a nevědomým aspektem mysli plynout se spíše po stoupající spirále než po opakující se kružnici. To všechno proto, že tato technologie odpoutává vrozenou inteligenci jednotlivce. Vidíte, že korteánská technologie nezvyšuje inteligenci jako takovou, spíše napomáhá přirozené inteligenci jednotlivce. Anna, je to úžasné. Přeji si podstoupit tuto proceduru, pak bych vám určitě dávala lepší otázky. Tedy, udělejme si krátkou přestávku. A následovala zřejmě, přátelé, 10minutová pauza. A my si teď, vážení a milí přátelé, dáme pauzu taky, ne na moc dlouho. Dnes je středa a zítra ve čtvrtek již pro vás je připraven další díl, tentokrát pátý díl z cyklu Tvůrci křídel. No a nyní na závěr dílu čtvrtého si poslechněte jednu krásnou písničku, ve které se poeticky zpívá o čase. Krásný večer, vážení a milí přátelé.
Kdyby se vrátil čas, já bych věděla, co s ním, třeba hned. V sukínkách svých dívčích let a dětských snů šla bych bosá za štěstím. Kdyby se vrátil sem ten mých prvních střevíčků s podpatkem, první kluk, co u dveří mě líbával, stejný sen by se mi zdál. Já to vím, stejně tak jako dřív šla bych běloučkým vláním, možná zmatená vší, co čeká mě dál. A svět by mě hřál a nestačil přáním, jedním slůvkem sníh by tál. První vlád, první klásky, obrys tváře, ještě blízký, žár, který střídá mráz. Ach je, kdyby se vrátil čas. Kdyby se vrátil čas, pane, já bych neměnila klíč, tak jinak. Vždyť je krásný první smích i první pláč, první sen je báječný, už tím, že byl, je to barevný cíl, který ve tmě ti září, i když vítr a sníh stopy střevíčků.